Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Gde se nalazi kazna? Ja nigde ne odem kad bi oni kažu da idem u kaznu, zato što oni meni kažu koja je to kazna i onda ja poštujem. Ja mislim da su kazne nisu uopšte dobre stvari, a i dobre su stvari zato što iz njih ponekad naučiš, a ponekad i ne. Najviše ne.
Idi u sobu da se ohladiš. Nema druženja sa tom i tom drugaricom dve nedelje. I tako razne kazne koje daju roditelji.
Daju i nastavnici, daju i vaspitači, daju i prijatelji, jeste. Dajemo sami sebi, daj ali, Boga mi država.
Jeste, ali ovo idi da se ohladiš ne deluje kao kazna ovih dana.
U svim životnim dobima, u svim društvima, u svim društvenim uređenjima kazna je nešto što postoji. Čućemo malo kasnije od jedne mlade pravnice i kroz celu istoriju, mnogo ranije. Dakle, kazna je sastavni deo čovekovog bića. A zašto danas o kazni? Jer je danas današnji dan rođen 1893. godine Majakovski.
Jeste.
Ruski književnik. Jedan od kažnjavanijih.
Kako se to lepo. Da, njegove revolucionarna osjećanja su došla do izražaja ubrzo nakon selidbe u Mosku 1906. godine, kada se kao učenik gimnazije pridružio komunističkoj partiji i zbog štampanja distribucije propagandnog materijala i pokušaja da izbavi grupu zatvorenica i zatvora, više puta je hapšen pa i izbačen iz škole.
Ipak, kako je sam priznao, boravak u samici omogućio mu je da upozna bogatstvo književnosti i poezije. To pošao je to ukazati čitaš.
Da, ali kada je odslužio kaznu, odbio je ponudu vrha partije da se ponovo aktivno angažuje, zbog čega je Lenin lično poručio stranačkim saborcima da ne treba verovati Majakovskom i je naredio im da prate njegovo kretanje.
Dakle, nije jedini Rus, daleko ćemo otići, ali mnogo ruskih književnika izvanrednih je završavalo na raznim robijama, kaznama.
Po kazamatima.
Tako je. Dakle, danas su kazni. Čuli ste decu šta oni misle. Ne znam ili imamo vremena da čujemo vas šta mislite. Uvek nam je dragoceno da nam to kažete.
Zašto da ne?
Pa piše nam samo 9,5 minuta možemo da pričamo. Eto,
pa dobro, a zašto samo ti i ja da pričam?
Dobro. Ne, i ono što je najvažnije od svega u ovoj emisiji je Konvencija o pravima deteta koja je potpisana, odnosno nastala 1989. godine. U ovom studiju je tad pravljena emisija. Moja malenkost pravila emisiju. Kad je to?
Pa dobro, u skorijoj prošlosti.
Mnogo toga se promijenilo, međutim, mnogo toga i nije. Član 2a.
Konvencija o pravima deteta. Član 2. Preduzeti sve odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita deteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja.
Pa ako urade nešto loše, da ih mama ili tata stave povremeno u kaznu.
Pa loše je kada lažeš i kada ćutiš, jer onda te neko otkrije i onda posle ne valja. A bolje je da kažeš šta si uradio. Meni je to u redu. Nešto sam glupo uradio i onda može u kaznu. Kozna, odeš u sobu ili u ćošak ili dobiješ batine.
Kazna je ćošak.
Razna ćošak.
Pravim čošak, ali kao ovde negde. I, da, i kazna može da bude kad se neko na nekoga naljuti i pošalje ga u neku sobu.
imao elemenata za priču. Jeste. Prvo elemenata za to kako i gde je kazna, ali ono što je mene najviše iznenadilo u dečijim odgovorima je to da se oni jako slažu sa kaznama, čak i sa batinama, kaznenim merama.
Da, neki više vole to nego
to je jako čudno i verovatno ćemo jednu emisiju o tome raditi, ali
o tom potom. Postoje
sećanja.
Da, postoje sećanja na razne kazne, nekima neke kazne nikada nisu istekle. Evo na primjer, student fakulteta organizacionih nauka Ilija Terzić je još uvek u kazni. Organizacionih nauka je još uvek u kazni.
Pao mi je na pamet ovaj jedan moment, još kad sam bio mali, išao sam u vrtić, išao sam na engleski jezik, odnosno nismo učili engleski jezik kao engleski jezik da pričamo, nego smo učili pesmice na engleskom jeziku. I 2-3 puta godišnje je bila priredba gde dođu roditelji da gledaju šta su im dečica naučila, a deca pevaju u horu engleske pesme. I na prvoj u toj svojoj priredbi, tada sam imao 5-6 godina, recimo, mislim da je bilo predškolsko, ali nisam siguran, sam učestvovao i ja, naravno, i u tom trenutku je bila Nova godina, odnosno bio neki 29. i 30. decembar, recimo, i za tu Novu godinu je trebalo da dobijem Lego kocke, koje sam dugo priželjkivao i dugo tražio od mame i od tetke. E sad, tetka je došla iz Velike Plane, ona je odande u Beograd, da ovde proslavi sa nama Novu godinu i da mi kupi Lego kocke, ali pre toga je bila jeli, ta priredba na koju su došle mama i tetka da gledaju i zajedno i sa ostalim roditeljima koji su došli da gledaju svoju decu na toj priredbi. I tu nas je bilo onako 20-ak dece sa naravno učiteljicom engleskog koja nas je vodila. I naravno došli su roditelji, onako sedeli su na klupicama u polu krugu, neki su poneli kamere naravno da snime svoju dečicu kako pevaju pesme na engleskom, tako mladi, jeli. I priredba je naravno počela kad sam ja u jednom trenutku prodrignuo na sred priredbe. U tom trenutku života sam naučio da podrigujem na silu, tako da sam taj talenat bio prilično dobar u tome i onako izoštravao sam taj talenat i zvučalo mi je kao dobra ideja da podrignem na sred priredbe, što su naravno i drugi roditelji ovi sa kamerama snimili, i nakon što sam podrigao svi su počeli da se smeju, što sam ja u tom trenutku shvatio kao pozitivnu kritiku i shvatio sam kao da žele još toga. Taj smeh je bio neki vid podrške da nastavim to da radim. Podrigao sam ponovo, na što su se ljudi smejali, onda još jednom i još nekoliko puta, kada me je učiteljica, vaspitačica, koja u tom trenutku već nije znala šta je sa mnom, jer sam ju propastio celu priredbu, jel, već sam postao centar pažnje ja, a ne pesmice koje su se pevale na engleskom, ona me premestila na drugo mesto, misleći da će me tako smiriti, međutim ja sam nastavio da podrigujem i podrigujem, i majka onako, koja je bila u publici, naravno, gorela je u tom trenutku, kao kući, tu čujemo. Ja sam rekao, što ti je vrviš da sam na priredbi, još si normalna, kao pusti me. I nastavio sam, naravno, da podrigujem, na što su se ljudi i deca smejali, što sam, kao što sam rekao, shvatio kao da radim nešto dobro. U tom trenutku je majka ušla onako na sred priredbe i iznela me iz cijele te prostorije, iznela me čak i napolje, ispred, pošto priredbe je bilo u vrtiću. I iznela me ispred i bile, kao što sam rekao, decembar mesec i padao je sneg i onako sva iznervirana me bacila u onaj snežan žbun i tu me prebila. Naravno, terano posle se izvinim i učiteljici i svima i usled cele te situacije, kazna, da, kakve to veze ima s kaznom, evo došli smo do teme, kazna je bila da ne dobijem Lego kocke te godine. Dakle, tetka je džabe dolazila te godine u Beograd, Lego kocke nisam dobio do dana današnjeg, imam 25 godina, tako da, eto, ne znam kada mi ističe kazna, ali svakako traje već 20 godina i već 20 godina nisam dobio svoje Lego kocke.
Konvencija o pravima deteta. Član 2. Preduzeti sve odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita deteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja.
Hoćemo ti ja da budemo odrasli.
Ja neću da budem dete. Ja ne želim.
Imam predlog za tebe što možeš da kažeš. Kao da ti je dete nešto slomilo neku vazu ili tako nešto.
A neću ja smislite šta da kažem.
Ne znam šta da kažem stvarno.
A moj Božeš, zašto si slomio vazu, tako nešto?
Što si to slomio i sad ideš u čašak?
Što si to uradio? Ne smiješ da tržiš u toj sobi i zato se polomila i vaza. Naprimjer da uđe u čašak.
Ili naprimjer da... Ili...
Pa da ode u čašak ili možda kako se zove da nešto ne sve da radi. Da ne smije negdje da se ulazi.
Možda da opere veš sude, da opere tako nešto.
Pa meni je to zabavno.
I meni da perem suđe.
Ja lepo kažem, nekome je zabavno da bude u kazni.
Ovo nije kazna, ovo je literatura pred literarno dete koje je često kažnjavano. Nešto ćemo vam veoma, veoma, veoma lepo reći u Lužinama. Na pjesničkoj riječi na izvoru pive, na 50. književnom susretu, naša mlada pjesnikinja iz Beograda
Slađana Bušić je dobitnica ovogodišnje nagrade Spasoje Pajo Blagojević koju dodeljuje Plužinski centar za kulturu. Bravo Slađo!
Bravo Slađo! Ovo što će sad, što smo malo prečuli o Lego kockama, je Slađa snimila. Moramo da kažemo ovo da je žiri radio u sastavu Radomir Uljarević, predsjednik, Milica Kralj i Milica Bakrač, članovi. I Slađi će biti štampana još jedna pesnička zbirka i bravo Slađo.
Što za znači tebe. Da za neki sljedeći rođendan da napravimo policu, ovo je sada i mala.
Može, malo je godine, mnogo nagrada i mnogo poezije u tom njenom mladom životu. A pitali smo Strahinju Polića, koji se ozbiljno, mladi čovjek, koji se ozbiljno bavi doktorand književnosti za decu, šta je, odnosno, ko kažnjava literarno dete?
Postoji više književnih dela kojima dete koje je kažnjavano, u kojima se pretvara u kažnjivača. Taj princip učenja po modelu vrlo je primetan u već pomenutoj Zmajevoj pesmi o Puramoci. Nakon što je njegova nestašna priroda uvijek bila kažnjavan batinama, u pesmi se kaže pojeo je više batina neg hleba ili na batine sviko kao njegov niko. Puramoci sam postaje neka vrsta nasilnika, prestupnika. Traži društvo loše, da se kockat može, da bi potom lirski subjekt ponovo to istakao i rekao, oh, sačuvaj Bože, čisto ne smem kasti, potraje li tako, taj će još i krasti. A tri tačke u tom završnom stihu strofe nagoveštavaju i nekakve njegove teže prestupe, nešto što bi bliže ili kasnije budućnosti još moglo da učini. Ovdje možemo pomenuti Nušićeve Hajduke, jedan svakako najpoznatijih romana u srpskoj književnosti za decu. Vođen neuspolog odmetanja u hajduke, Čeda Brba, jedan vid onako humorno intoniranog karambaše, i sam je nasilan i grub, upravo onakav kakvi su bili prema njemu, što roditelji, što gazde na ovim različitim poslovima koje je neuspešno pokušavao da održi. Sa druge strane, postoje i drugačiji primjeri koji ilustruju na koji način se dete može ponašati u ovakvim situacijama. Dete se u nekim delima povlači u sebe usled strogih ili ponašanja strogih nasilnih roditelja. Takav je recimo slučaj sa dečakom Pepom Krstom iz Danojlićevog triptiha, ovaj dečak se zove Pepo Krste. Dečak je usamljen, vidi da su druge porodice skladne i srećne, dok njegov otac John Hohohond predstavlja oličenje nasilnog oca. Milovan Danojlić ovdje Pepu opisuje kao cara bez prestola ili kao cara bez domovine, jer mu je oduzeto srećno detinjstvo, najveće preimućstvo koje jedno dete treba i mora da ima.
Konvencija o pravima deteta.
Član 3. U svim aktivnostima koje se tiču dece, najbolji interesi deteta biće od prvenstvenog značaja.
Najbolje za dete, ja mislim da je najbolje za dete da
se igra.
Naprimer, neko ko čuva dete, hoće da mu pomogne, mislim, može on da mu pomogne, ali ne želi.
Treba da ga kazni zato što ne brine o detetu. Da.
Ali i njegova majka, pa od tog roditelja.
Zato što dete ne čuva kako treba, radi šta hoće, izgubi se non stop.
A to ne treba da se radi jer može da upadne u neku nevolju.
Disciplinske kaznene mere primenjivane su u osnovnim školama, a važile su i za srednje škole. U gimnaziji je red među đacima osmatrao i o istom profesor je obaveštavao poslužitelj, koji je zbog toga nazvani osmotritelj, a za red u učionici bio je zadužen jedan od đaka, cenzor. Najstroža kaznena mera posle zatvora bila je izbacivanje đaka iz škole. U prvim uputstvima koje su prosvetne vlasti namenile učiteljima kritikovane su surove telesne kazne i isticalo se da ljubav i poštovanje prema učitelju treba da budu osnovni motivi dobrog vladanja đaka, a da telesna kazna treba da se upotrebi samo u krajnjem slučaju. Umesto kazni, prosvetne vlasti preporučivale su pohvale, naglašavajući da one mogu više da motivišu i podstaknu đake na učenje, a kasnije je otpočelo i nagrađivanje vrednih i učenika dobrog vladanja knjigama. Telesno kažnjavanje učenika zvanično je zabranjeno 1879. godine uz ovakav savet.
Pohođenje javnih lokala, pozorišta, orfeuma, gostionica, kafana i cirkusa i tako isto javnih zabava dopušteno je učenicima samo sa roditeljima ili po odobrenju školske vlasti.
Ili ovakav. Svaka učenica mora izraditi i nositi kecelju sa naramenicama od crnog satena. Učenice ne smiju nositi đerdane, ogrlice, prstenje, lance, grive, igle, broševe, minđuše i drugi nakit. Učenice moraju biti prosto obično očešljane, sa zavijenim viticama pozadi ili oko glave, bez grguljanja, brenovanja, ispuštanja kose i bez zabadanja češljeva i drugih ukrasa u kosu. Učenice ženske učiteljske škole morale su da poštuju pravila škole. Učenice ne smiju primati nikakva pisma neposredno od pošte, već samo preko školske uprave. Zabranjuje im se pisanje pisama i karat licima koja nisu sa njima u srodstvu. Od ovoga se izuzimaju samo drugarice. Samo oni đaci koji su bili u školama internatskog tipa, a takve su bile učiteljske škole, imali su uniforme, zimske i letnje, radničke i prazničke. Svi drugi, srednjoškolci i srednjoškolke, bili su u obavezi da nose kape sa oznakama razreda.
To je bio školski zakonik.
Pa i mi smo imali.
Da, ali zakonik, jedan od prvih u Evropi, donao je car Dušan. I pošto će nam sad Isidora Pavković, mlada pravnica, kazivati o kaznama, a posle nje i Strahinja Polić na temu imali kazne bez zločina kad je literalno dete u pitanju, da mi malo čitamo Dušanov zakon.
Da, malo neliterarne likove.
Dobro, to može se napraviti literatura.
Da. Evo član 50, recimo, Dušanovog zakonika kaže: o psovci, vlastelin koji opsuje i osramoti vlasteličića, da plati 100 perpera, i vlasteličića ko opsuje vlastelina, da plati 100 perpera i da se bije štapovima.
52. O neveri. Za neveru, za svaku krivicu, brat za brata i otac za sina, rođak za rođaka, koji su odeljeni u svojim kućama od onoga koji nije skrivao, ti da ne plate ništa osim onoga koji je skrivio, njegova i kuća da plate.
A, vidiš.
Svi se obuhvaćeni.
Član 53. O nasilju. Ako koji vlastelin uzme vlastelinku silom da mu se obe ruke odseku i nos sareže, Ako li sebar uzme silom vlastelinku da se obesi, a ako li svoju drugu uzme silom da mu se obe ruke odseku i nos sareže?
E pa to je stvarno okej.
Okay. Pa vidi.
Vidi, da ti kažem.
Ti znaš moje mišljenje o tome.
Pa ne, ali to je nešto što je, zvuči surovo, ali to bi se drugim rečima reklo silovanje, je li tako?
Pa da.
55. I sasvim je u redu i verujem da je Dušan u mnogim stvarima bio izuzetno...
Surov, ali pravedan, kažu.
55. O psovanju vlasteoskom. Iako vlastelin ili vlasteličić opsuje sebra da plati 100 perpera.
Ako li sebar opsuje vlastelina ili vlasteličića da plati 100 perpera i da se osmudi.
O zlobi koji vlastelin na priselici iz zlobe koje zlo učini zemlji plenom ili kuće popali ili koje bilo zlo učini da mu se ta oblast uzme i druga ne da, pogledaj Dušan.
A vidi sad član 71. O bratskoj zlobi. I ko zlo učini, brat ili sin ili srodnik, koji su u jednoj kući, sve da plati gospodar kući ili da dade ko je zlo učinio?
Pa to je otprilike ovako. Svi ćete da platite za greške koju je jedan od vas uradio.
Jeste, a vi se posle razračunali.
Imaćemo i toga u vaspitnim modelima. Dakle, Isidora Pavković, pa Strahinja
Polić.
Recimo, meni se dešavalo u detinjstvu da ja dobijem, kažem, udarac po zadnjici svaki put kad moj brat i sestra nešto pogreše, što je za mene bilo potpuno čudno, iskreno da kažem nepravedno, jer ja sam bila kažnjena za nešto što ja nisam učinila, a moj brat i sestra recimo ništa, i onda oni uopšte nisu naučili da osete posledice tog nečeg lošeg što su radili, nisu uopšte bili svesni da su radili nešto loše, ili čak i da su bili svesni, znali su da neće oni odgovarati.
Primera kazne bez zločina u srpskoj književnosti za decu svakako ima, naročito u poeziji kojem dominira ono što bismo nazvali suvim didaktizmom, onoj poeziji u kojoj prednjači ili dominira vaspitni moment, u kojoj je ta tendencioznost ka pedagogizmu veća i dominira nad onim estetskim aspektom pesme. Postoje naravno i oni primjeri u kojima je težište usmereno ka kritici takvog pristupa. I u tom smislu naročito je zanimljiva zbirka Deca Ive Andrića. Centralno tematsko motivsko jezgro najvećeg broja pripovedaka iz ove zbirke odnosi se na pitanje u vezi sa osjećajem greha, grešnosti, sa zločinom koji najčešće nije ni počinjen. Primera radi, dečak iz pripovetke Prozor na nagovor svog druga namerava da razbije prozor džangrizave starije komšinice iz svoje ulice. Međutim, dečak postupa ispravno prema svom etičkom kodeksu i odlučuje se da to veče ostane kod kuće. Revoltirani drugar se potom odlučuje da upravo njemu razbije prozor, a ne ovoj starijoj komšinici, kao svojevrstan čin odmazde, da bi ga potom otac, ni krivog ni dužnog, kaznio zbog toga. U tom paradoksalnom kolopletu događaja dečak je kažnjen ne za nešto što je učinio, već upravo suprotno, za nešto što nije učinio ili čak bolje, rečeno, kažnjen je zbog jedne moralne i odgovorne odluke, shvatajući u tom trenutku da je život neretko težak i nepravedan i da nekada čovjek može biti kažnjen i zbog dobrih dela koje je počinio.
Jes, usto mi je neprijetno, ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, and every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream worth unstoppable, with something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Waiting searching for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.
Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posjetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Under Force. Album Rok i vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Viš kako si me zbunio svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Konvencija o pravima deteta.
Član 3. U svim aktivnostima koje se tiču dece, najbolji interesi deteta biće od prvenstvenog značaja.
Moj tata pusti moju mladu sestru da mi radi sa mojim nekim papirima šta hoće i... Eto, a ni ne zna da mi je važno.
Da li ti si igra sa papirima za pa nešto?
Za školu, primjer. Da.
A ja ne volim moja sestra koja je Mihajlova, kad dođe kući, kad ja nešto crtam, ona nam uvek izvrlja to.
Da.
Oni uvek samo kažu da ona ne treba to da radi, ali njoj to ništa, ne, ona to neće da posluša. Ona ima 1,5 godinu.
Pa mlađa deca su radoznala, ali da. Ne treba ih grditi, pošto nisu ništa loše naumili, nego nisu znali šta je to, pa su mislili da mogu da iscijepaju.
Da, samo, ali samo treba da se kaže, ne trebaš to da radiš, ako se ne poslušaš prvi put, onda nekoliko puta kažeš i onda to...
da kazniš.
Da, ako ne poslušaš nekoliko puta. Pa.
To kod njih je jako se lako dogovore kako će se kažnjavati, ali i dalje me...
Evo, prvih 17 puta kad pogrešiš ništa, a onda 18 jeste kazni.
Meni jako brine to što prihvataju da treba da... oni prihvataju činjenicu da deca treba da budu kažnjena, da idu u kaznu gde god da je kazna.
A mali su, ne znaju za drugo.
Pa
oni veruju bespogovorno onome što ih naučimo. Zar ne?
Da, nije ovde reč o njima, nego o nama.
Pa zato i kažem.
To je ono što brine.
Jeste.
A to sa kažnjavanjem traje i traje od kako je veka i sveta.
I starog veka.
I starog. E pa kaže kako zove.
Evo, da. Isidora Pavković će da nam...
Sveže diplomirana pravnica.
Kako se to lepo rekao. Taze pravnica će da nam, da nas provede malo kroz stari vek, kroz srednji vek i kroz sve ostale vekove u vezi sa kaznama.
Ono što je recimo zanimljivo u starom svijetu u Mesopotamiji, tačnije Hamurabijev zakonik, predviđa recimo ukoliko sad kod mene u kući izbije požar i dođe mi komšija da mi pomogne da ja taj požar ugasim, međutim umeđu vremenu nešto ukrade od mene, ja mogu bez da budem kažnjena da bacim tog komšiju u vatru i da ne odgovaram uopšte. Isto tako u Atini je recimo jedna od kazni bila gubitak časti. I u tom slučaju u prvo vreme, ukoliko neko je atimisan, to se tako naziva, on je stavljen van zakona, tako da je bilo ko mogao da ga ubije, da ga opljačka, da šta god, on neće biti kažnjen. A kasnije je ta atimija značila da on ne može da učestvuje u upravljanju državom, da ne može da ide na sud, da ne može da ide u pozorišta, da ne može ništa da radi.
Konvencija o pravima deteta.
Član 6. Strane ugovornice priznaju da svako dete samim rođenjem ima pravo na život.
Najviše ima u Engleskoj da se brine o deci. Pa ja mislim da ima tamo najviše, ali i kod nas se brine o deci, ali u Engleskoj baš puno brine o deci, ali ovdje ne. Nisam bila tamo, ali ja mislim da je tako. A to što je tako su ti Englezi to naučili.
Razlika između tradicionalne i nove knježenosti kada je reč o kažnjavanju deteta je svakako velika. Od Zmajeve do današnje poezije put kojim je prošla srpska knježenost za decu je veoma dug. I svakako da je poezija Aleksandra Vuča prva raskinula sa strogim didaktizmom ranije poezije, pa se na kažnjavanje gledalo kao na nedopustivo sputavanje dečje slobode i dečjeg duha. Ipak sa Radovićevom i vjerojatno najčuvenijom zbirkom naše poezije za decu, zbirkom Poštovana deco, taj put je okončan. Autonomija deteta je sa Radovićem postala uslov bez kog se ne može, bez kog se ne može pisati, što potvrđuju i programske pesme nekih njegovih naslednika ili savremenika, poput Danojlićevog Proglasa dečije republike, pesme Tražim poštovanje Vladimira Andrića i drugih naših velikih pesnika za decu. Ova razlika je prevashodno ostvarena kroz poziciju iz koje se pere. U savremenoj poeziji za decu dominira glas deteta, a ne odraslog koji svojim komentarima sugeriše ili proklamuje nekakve poželjne modele ponašanja. To dečije ja, koje dominira pesmom, uslovilo je i da se o samom kažnjavanju progovori na drugačiji način. Ona se kazna, ali može problematizovati, kritikovati i vrlo ubedljivo, upravo iz dečije perspektive, i osporiti.
A, ne moraju baš batine uvijek da budu, ali evo pesme, pa sami prosudite ako je niste okusili na sobstvenoj koži.
Šta, kaznu ili pesmu?
Što god te ti volja.
Da, dočepo se mali brata očevoga sata.
A sat je od zlata, pa ima i vrata.
Uvola je to lepo.
Na uvo kad ga metne, ta se čuje neka zveka.
Sad govori, tika taka, brat misli, hoće mleka. Ola je to mudro. Zalio ga slatkim mlekom nekoliko put i brata misli, sad se najo, pa sad zato čuti, ali se razumemo.
Sad su puni oba dvoje, a sati, i satić je brata.
Oba dvoje sada ćute, a kad dođe tata, ali će biti gužve.
Konvencija o pravima deteta.
Član 6. Strane ugovornice priznaju da svako dete samim rođenjem ima pravo na život.
Koli ja da kažem na tu temu?
Nije, pa ne, u svim zemljima mogu da imaju roditelja. Neki roditelji niše ni ne brinu o svom detetu.
Ja sam jednom kad sam bila na jednom moru, videla sam da se tamo ne brine o detetu. Kad kako se zove nešto su sa svojim prijateljima i sa detetom, dete hoće nešto da kaže mami ili da mu nešto mama kupi, ali kad mu kaže na svom jeziku dete, to mami nije ništa, ona nastavi da razgovara.
Sećaš možda koji je to bio jezik?
Pa ne.
Sad u ovom članu je bilo pitanje ko tu treba da bude kažnjen.
Pa to je uvek pitanje. Znaš.
Da.
I to je u vezi sa onim, da li ima...
Kažnjeva, kažnjiva.
Jeste, i to ima veze i sa onim da li postoji uopšte zločin bez kazne ili kazna bez zločina.
Pa, mislim da sve u mnogim roditeljstvima ima kazne kao preventive za zločin.
Jo,
ako
jest.
Je zločin, na primer, rasporiti loptu da vidiš šta u njoj šuška.
Jeste, ili da rasturiš peglu da vidiš šta je
izvedska. Ili lutku, dobiješ skupu lutku pa je rasturiš pa dobiješ batine.
A čekaj, a sećaš se da je nekad bilo popularno da otvoriš televizor, one stare sa katodnim cevima, da rastaviš sve do ploče i onda obično imaš višak delova.
Ne, ja sam samo voljela da gledam u dugme na starom radioaparatu i da gledam one lampe, a nisam baš toliko bila radoznala da guran glavu u katodnu cevu.
Pa kako, po to sam molim.
I kako, nije bio dovoljno, kaži.
Ja,
ja
nisam, pa ja to lepo kažem. Ne, ja sam bio
ba, ne,
baš, baš
više
dovoljno.
Vremena,
baš dovoljno.
Ajde, ajde.
Dva puta, ali za ceo život.
Otvorio se maksimum.
E, sad odosmo mi u srednji vek. Isidora Pavković nam priča o srednjem veku.
Ono što je recimo jako zanimljivo kod sistema kažnjavanja, kazne su bile od izuzetno surovih do toga da su bile bizarne. Sve do 18. veka kazne su bile različite u zavisnosti od toga da li smo visoko pozicionirani u društvu ili nismo. Recimo, kod nas je bilo propisano da ukoliko neko iz višeg staleža bude uvređen od strane nekog iz nižeg staleža, on treba da, taj iz nižeg staleža treba i da plati kaznu i bit ćemo odsečeni brada i kosa. Međutim, ukoliko bude suprotno, odnosno ukoliko neko iz višeg staleža uvredi nekog iz nižeg, on samo treba da plati novčanu kaznu.
Motiv kazne u tom najširem značenju u dubokoj je sprezi sa književnošću namenjenoj deci i mladima. Ako se otkriće deteta kao zasebnog i naročito pažnje vrednog entiteta vezuje za doba prosvećenosti prema čijem stavu je dete tabula rasa ili neispisana tablica u koju treba upisati određena znanja, iskustva, umenja itd. ili kako bi to Dositej kod nas rekao meki vosak, onda je sasvim jasno da motiv kazne kao i motivi pokude i kritike igraju važnu ulogu u takvoj koncepciji deteta. Ipak, detinjstvo nije nekakva večna, nepromenljiva konstanta, nešto što se samo po sebi podrazumeva, već je pre svega društveno uslovljen konstrukt. Dete i detinjstvo su onakvi kakvim ga određena društvena zajednica u datom vremenu posmatra i razume. Da je to zaista tako, ponajbolje odslikava pomenuti motiv kazne, čija se uloga, pozicija i smisao menjao kroz vekove književnog stvaralaštva za decu. I ne samo to, ne menja se samo književno za decu, već se u tim gibanjima životnih gledišta, ideologija, shvatanja sveta menja i samo razumevanje književnosti. Pesme ranijih vremena stoga nekako drugačije zvuče, one zmajeve pesme svih onih prethodnika iz 19. početka 20. veka. Drugačije ih shvatamo, pa im shodno tome neretko, jel, o njima neretko i različito sudimo. Možemo navesti samo jedan primjer. Nekada među najpoznatijim i najčitanijim pesmama Branka Ćopića, pesma Đaka prvaka, danas se čita kao nekakva nedopustiva, zaborava vredna pesma u kojoj se dečak oprašta od pređašnjeg života, od bake, od seoskog života, od omiljenih životinja jer polazi u školu. Dečak se, na primjer, obraća svoje omiljene kravi i jadikuje nad svojom sudbinom kroz stihove: pozdravi mi drago tele, poginuću danas vele, poslednje ti šaljem s Bogom, osveti me tvrdim rogom. Ćopićevo duhovito poigravanje dečakovim odlaskom u školu, datim u paraleli sa ovim junačkim stradanjem, danas se doživljava mahom kao neka vrsta nepedagoškog pristupa. Da li je to zaista tako ili je možda reč o osjetljivosti vremena u kom živimo, kom nema mjesta za pomnija čitanja pesnikovih duhovitih stihova, jer u njemu je na izgled nepoželjan motiv ili tema. Čini mi se da akcenat u pesmi, kako se iz stihova vidi, nije na kazni i stvarnim batinama, već na dečakovoj projekciji kazne, onako kako je on zamišlja, jer se susreće sa novim, nepoznatim, a teško se rastaje sa onim što mu je milo i prijatno. I u tom smislu, jer danas ova pesma ilustruje taj, da kažemo, izmijenjeni odnos na drugačiju perspektivu i drugačije razumevanje ili čitanje književnosti koja je nekada pisana.
Konvencija o pravima deteta. Član 19. Strane ugovornice će preduzeti sve mere za zaštitu deteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja.
Kad mene neko maltretira, mora neko da me zaštiti. Vaspitačica, ako je u vrtić. Hoće neko da mi sruga, kad hoće neko da me bije. Nekako drugačije.
Ti odeš u vrtić i vidiš da te neko maltretira. I kad dođeš kući, to kažeš roditeljima i one kažu to vaspitačicama ili se dogovore sa mamama. A kasnije, ako si u školi, učiteljica.
To naravno pod uslovom da je učiteljica uopšte voljna da kazni bilo koga, a bilo je i onih učiteljica koje su svojim primjerom davale baš pravila i putokaze za to kako se gde ponaša. Zašto si se nakašljala?
Onako.
A to, ja rekao, setila si se svoje učiteljice? Pa,
nema.
No dobro,
da,
bilo je i bizarnijih slučajeva u istoriji što se tiče kažnjavanja. Evo Isidora Pavković da nam priča o Božjem sudu.
Ono što je recimo zanimljivo, što nije kazna sama po sebi, ali je način kako su ljudi u starom i srednjem veku dokazivali da li je neko kriv, jesu takozvane ordalije, odnosno Božji sud. Šta to predstavlja? U situacijama kada nisu mogli da se nađu dokazi, nije moglo da se utvrdi da li je neko kriv za nešto što je uradio ili nije, da bi znali da li da ga kazni ili ne, oni su ga stavljali pod najraznovrsnije, da kažem, opasne, odnosno čudne radnje na izgled, i išli su logikom da ukoliko on preživi to, odnosno izađe iz tih radnji bez posljedica, to znači da ga Bog čuva, a Bog ga čuva zato što on nije kriv. Jedna od vrste Božjeg suda bila toga da osobi za koju ne znaju da li je kriva vežu ruke i noge i bacaju vodu. I u nekim zemljama ukoliko telo potone, značilo da je kriv, a ukoliko ne potone, ostane da pluta, onda znači da nije kriv. A u nekim državama je čak bilo drugačije. Recimo u Srbiji je značilo da ukoliko potone da nije kriv, ali ukoliko ostane prvo da pluta, da jeste kriv. Još jedna vrsta Božijeg suda je recimo bilo sud hleba i sira. Šta to znači? Osobi za koju misle da je kriva daju veliko parče hleba ili sira i nateraju ga da proguta. I ukoliko on bez teškoće to proguta, znači nije kriv, ali ukoliko počne da se davi, da se zagrcne, onda je kriv. Recimo, jedna od vrsta Božijeg suda je bilo daju ti u ruku usijano gvožđe i da nosiš na određenu putanju i ukoliko te ne opeče gvožđe, znači nisi kriv. A ukoliko te opeče, znači kriv si.
Literarni junak, dete, svakako najčešće biva kažnjen od roditelja. Figura roditelja je sasvim sigurno kroz književnu istoriju bila najdominantniji regulator ili korektor dečijeg ponašanja, koji je u skladu sa stavovima epohe neretko kažnjavao svaku neposlušnost literarnih mališana. Među najpoznatijim pesničkim likovima iz prošlosti ističu se roditeljske figure, recimo Jovana Jovanovića Zmaja, koji je gotovo po pravilu te vaspitne tendencije svojih pesama plasirao upravo iz perspektive odraslog. Recimo u pesmi Mali brata, dečak se igra očevim satom i oponašajući odraslog koji hrani dete, daje mu mleko. Naizgled bezazlena dečja igra se ipak okončava stihovima koji nagoveštavaju kaznu. A kad dođe tata, al će biti gužve. I mnogo je primjera iz Zmajeve poezije koji sadrže ovakav motiv, ovako pozicioniran motiv kazne, najčešće na samom kraju pesme. Uz roditelje među najfrekventnijim kažnjivačima, ako bismo ih tako mogli nazvati, su učitelji, potom vršnjaci. Figura učitelja koji kažnjava đaka neretko je u svojstvu kritike školskog sistema. Primjer radi u Zmajevoj pačijoj školi, stari patak ništa ne uspeva da nauči pačurliju, učeći ih ozbiljnošću krutom, ali uz to i knjigom i prutom, učiteljske namere starog patka su se izjalovile. U prevratničkim poemama Aleksandra Vuča, pre svega u poemi Podvizi družine pet petlića, figura učitelja data je kroz likove časnih sestara sa vrlo parodičnim imenima, Kalavestra, Bigamija, Kerubina i sl. Vučo tu nasmeo i vrlo originalan način kritikuje učitelja kroz likove ovih sestara, koji svojim starinskim pristupima ukalupljuju decu. I on to predstavlja vrlo duhovito, kroz doslovnu želju časnih sestara da jednu od devojčica iz tog instituta, devojčicu Miru, spakuju u jedan mali kalup. U romanesknim delima verovatno je među najpoznatijim lik učitelja Paprike iz romana Orlovi rano lete Branka Ćopića, koji tuče Jovančeta, Harambašu i družinu i time inicira njihovo odmetanje od škole i odlazak u avanturu u Prokinom gaju. Savremena poezija za decu, pre svega zahvaljujući stvaralaštvu Dušana Radovića, pravi drastičan zaokret u načinu na koji su ovi odnosi prikazani. O postupcima učitelja se sudi iz perspektive deteta, koje i samo uviđa problem u pristupu odrasloga. Tako recimo Dragan Lukić u pesmi Učitelju govori o nepravednosti kazne kojom su mu oduzeti njegovi najmiliji predmeti, konkretno u toj pesmi njegovi stakleni klikeri ili staklenci. I roditelji u savremenoj poeziji, da tako kažem, smekšao, pa se savremena pesma otvara i za roditeljske mane, kao u Lukićevoj pesmi Šta je otac, u kojoj se devojčica pita je li on otac ili sudija za prekršaj.
Pojavit će se jedan otac koji nije literarni, nego stvarni.
Jeste.
U priči?
U priči Dušana Mihajlovića, mladog pesnika, ali pre toga, samo da vas podsjetimo da je Strahinja Polić govorio o kažnjenicima i kažnjivačima.
Strahinja je neko ko dobro poznaje književnost za decu i prvi, ovo moje sad bilo onako prvo javno istupanje u Zbunovniku, nadamo se da će češće biti sa nama.
Da.
A sa vama su danas bili?
E ovako, Žarko Bovan, Bani Jerković,
Nataša Mančić, Slađana Bušić, Aleksandra Urošić, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović-Butić, uo si ubrzo.
U toku srednje škole imali smo sistematski pregled I na tom sistematskom pregledu meni je ustanovljeno da mi je kičma kriva. I jednog dana prosto sam se uspavao i nisam otišao u školu. Moj razredni starešina me nije čak ni upitao zašto nisam došao u školu, samo je rekao Dušan je bio kod doktora zbog krive kičme i opravdao mi je čas. U narednom periodu često mi se dešavalo da ne odlazim u školu i razredni je sve pravdao tim mojim odlaskom u vezi krive kičme kod doktora. Ja nijednom otišao nisam. Ista stvar se dešavala i narednih godina u srednjoj školi. Sve do treće godine, kada je razredni prosto odlučio da mi ne opravdava časove i zatražio je da dođe moj otac u školu. Otac je došao, razredni ispričao o čemu se radi, i moj otac je nakon što je razgovarao sa razrednim samo prošao kre mene i rekao mi, više ne razgovaramo. I bilo je jako čudno tih dana, kazna koja ne znam ni da li je kazna, neprijedna tišina u kući. Prosto nismo pričali. I prošao je jako dugo dok meni otac nije oprostio tu neprijatnost koju je i on doživao.
Ujutru se dan poznaje.
Da čujemo šta smo naučili.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Ana odgovara matematiku. Matematička mudrolija na Anin način.
Zašto voli matematiku? Zato što jednostavno to računanje, oduzimanje, crtanje, dodavanje. Plusevi, minusi, svi ti znakovi, brojevi. Oni su jednostavno zanimljivi i zanimaju me da ih učim. Nekako, to mi je važno najviše kod matematike. To mi je omiljena stvar i zbog te stvari ja mnogo volim matematiku. 4+5=9. Šta smo danas učili u školi? Da kad ja kažem da je 4+5=9, ja kako mogu da vam dokažem da je to tačno? Tako što od 9 oduzmem 4 i to bude 5. I kad od 9 oduzmem 5, to ostane 4. Matematici su mi zanimljive zagrade. To kako kad u zagradama združuješ neke brojeve, kao neki skup koji stavljaš u matematički zapis. to mi je vrlo zanimljivo kod matematike. Matematika.